blaðsíða 82. Og það kannski það sem hefði gerst ef annars skítrættu kettlingana hefði ekki allt í einu byrjað að tala. Það nefnilega þannig með þessa kettlinga, þeir segja alltaf það sem þeir að hugsa.
Ég vissi þess að kollega,
muldraði hann. Frú Snúlludúlla leit svo leiftur snöggt í áttina að honum að hún fauk næstum niður af grindverkinu. Hún opnaði munninn til að þakka niður í litla gerpinu en var of sein. Hvað sagðirðu? Spurði Snati spenntur. Kettlingurinn ræsti sig.
Mér finnst sósa góð líka,
sagði hann örlítið hærra og sleikti ósjálfrátt út
Mér líka,
sagði hinn kettlingurinn. Dauða þögn var nú í garðinum.
Það ekkit verra að hafa sósu,
tautaði Brandur skyndilega. Honum dauðbrá, hann hélt hann hefði bara hugsað þetta. Það var aldrei ætlunin að segja þetta upphátt. Frú Snúlludúlla leit á hann með augnaráði sem hefði geta brætt snjóskafl. Brandur brosti afsakandi út í annað.
Þessi gula þarna úr smjörinu ægilega góð,
bætti hann látt við. Snati kinkaði kolli.
Einmitt, þið geti ekki skipað mér að fara, við erum bara rétt að kynnast og getum orðið fínustu vinir. Við getum rætt sósur fram á rauða nótt.
Frú Snúlludúlla hristi hausinn.
Nei, það ættum við svo sannarlega ekki að gera. Þú ert stórhættulegt.
Snati stoppaði hana.
Ein spurning, gelt hann hátt og snjallt og var núna orðin spenntur. Hverjum finnst gott að láta klóra sér?